Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 25, pagina biblică 954. Voi citi începând cu versetul 14 până la versetul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 25, citesc Scriptura de la versetul 14 până la versetul 30, pagina biblică 954. Atunci, împărăția cerurilor se va semăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți a dus, i-a pus în negoci și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a dus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și-a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și-a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarav și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am citit despre Lev Tolstoi că la un moment dat a mers la biserică împreună cu părinții lui, împreună cu rudeniile lui. Era un copil dintr-o familie foarte înstărită, foarte bogată a Rusiei și a ascultat o predică foarte interesantă despre credință. Și se spunea în predica respectivă că dacă ai o credință deosebită, vei putea face niște lucruri grozave cu Dumnezeu. Lucruri care, omenește vorbind, sunt imposibile. Avea undeva la 90 anișori, mărturisește Lev Tolstoi, și când a venit odată, a ajuns acasă, s-a urcat, zice, la mansardă, și în momentul în care, zice, s-a urcat la mansardă, a deschis fereastra și ce s-a gândit el? Eu am credință, zice, că o să pot să zbor. A deschis fereastra și s-a aruncat odată din brațe să zboare. Spre dezamăgirea lui, nu a reușit să zboare, a căzut, s-a lovit foarte tare, la un pas a fost de moarte. Numai Dumnezeu l-a ținut în viață să nu moară, dar a fost foarte supărat și foarte dezamăgit de Dumnezeu că nu l-a ajutat Dumnezeu să zboare. Și spunea el: pentru câțiva ani de zile eu nu m-am mai rugat lui Dumnezeu pentru că nu mi-a împlinit așteptările. Eu am vrut să zbor și el nu m-a ajutat să zbor. Probabil că fiecare dintre noi avem anumite așteptări de la Dumnezeu. Probabil ne dorim o sănătate deosebită. Ne dorim să ne luăm o mașină frumoasă, să-ți cumperi un apartament, să-ți cumperi o casă, să-ți faci o casă. Îți dorești, de exemplu, să ai sănătate tu și toți copiii tăi. Îți dorești să-ți meargă foarte bine, îți dorești să ai o situație financiară foarte bună. Avem multe așteptări de la Dumnezeu. Întrebarea este: pe tine te interesează ce așteptări are Dumnezeu de la tine? Einstein spunea la un moment dat în felul următor: sunt multe chestii care țin de detaliile vieții. Ce este cu adevărat important este ce gândește Dumnezeu. Ei bine, ce gândește Dumnezeu cu privire la tine, cu privire la mine? Care sunt așteptările lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Cuvântul pe care ți-l aduc în această zi din partea lui Dumnezeu se intitulează: ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? În primul rând, Dumnezeu așteaptă să nu uiți cine ești. În primul rând, Dumnezeu așteaptă să nu uiți cine ești. Biblia ne spune că acest om bogat, care urma să plece într-o țară îndepărtată, o țară străină, ca să facă un business mai prosper acolo, și-o chemat robii și lor le-a împărțit averea. Vă rog, remarcați, nu l-a chemat pe taică sau omul acesta, nu l-a chemat pe frații lui, nu l-a chemat pe prietenii lui, nu și-a chemat vecinii, nu și-a chemat angajații, ci l-a chemat pe robii lui. Frați și surori, un rob îi aparține stăpânului său și un rob este în permanență preocupat de voia stăpânului său. Hristos ne spune această întâmplare tocmai ca să sublinieze faptul că noi suntem robii lui Dumnezeu. Acest stăpân care a plecat într-o țară îndepărtată este nimeni altul decât Hristos. Iar noi suntem robii lui Hristos. Adevărul este că în permanență avem tendința să uităm că noi suntem robii lui Hristos. Imaginați-vă momentul în care acești oameni s-au văzut dintr-o dată cu foarte mulți bani la ei. 100% au fost tentați să gândească că nu sunt chiar robi, că sunt un fel de moșierșei, că și ei au bani foarte mulți, că sunt importanți. Eu am întâlnit oameni care atunci când au fost săraci, au fost foarte modești. Dom'le, atâta bun simț aveau, așa de frumos vorbeau, cum o lecuță au pus 2 lei pe altă, cum dintr-o dată s-au schimbat. Să vezi cum vorbesc cu tine, să vezi cât îți de ocupați. Nu știu niciodată că am fost la un amic care avea mașini de lux de vânzare, nu mă cunoștea foarte bine, nu știa cam câți bani am eu și îmi zice, uite, îți dau o mașină, alegeți de aici o mașină. Zic, bă, cea mai ieftină e 50.000. Zice, ce, pentru tine 50.000 bani, 50.000 de euro? Zic, foarte mulți. Dragii mei, suntem ispitiți în permanență să uităm cine suntem. Societatea, presa, oamenii din jurul nostru ne spun în permanență, bă, voi sunteți liberi. Ești liber să te trezești când vrei, ești liber să te duci unde vrei, ești liber când ai chef să vii la biserică, când ai chef să nu vii la biserică, ești liber dacă vrei să te rogi acasă, dacă nu, să nu te rogi, ești liber să citești Biblia sau dacă nu ai chef, nu o citești, ești liber. Realitatea din această dimineață este că Iisus Hristos privește la tine și privește la mine în alți termeni. El ne socotește robii Lui. Asta înseamnă că noi nu suntem ai noștri, ci noi suntem al lui Hristos. Și asta înseamnă că noi pe pământul acesta trebuie să avem un deziderat maxim și anume căutarea voii lui Hristos. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine, în primul rând, să nu uiți cine ești. Ești robul lui Hristos. Frații mei, nu putem să fim totalmente liberi. Asta este o iluzie filozofică. Niciun om nu este totalmente liber. Spune, de exemplu, eu vreau să fiu liber față de fii, să vezi dacă ți iese. Spune, eu vreau să fiu liber față de banca de la care am luat bani. Nu se poate. Ideea de libertate absolută, domnule, eu nu trebuie să dau nimănui socoteala, asta este o prostie. Nu există așa ceva. Totdeauna depinzi de cineva, totdeauna trebuie să dai socoteală. Ba bărbatului, ba nevestei, ba pruncilor, ba statului, ba autorităților. Noi nu vrem lucrul acesta. Realitatea este că ori suntem robii lui Hristos, ori suntem robii lumii. Hristos în această zi așteaptă de la tine să nu uiți cine ești. Adu-ți aminte că ești robul lui Hristos, că tu îi aparții lui Hristos, că mintea ta îi aparține lui Hristos, ochii tăi îi aparțin lui Hristos, mâinile tale, trupul tău, îi aparțin toate astea lui Hristos. Resursele tale, familia ta, totul îi aparține lui Hristos. Nu uita niciodată cine ești. Știu că în permanență avem tendința să uităm cine suntem, să ne credem șefi, șefi peste gândurile noastre, peste viața noastră, peste timpul nostru, peste resursele noastre. Dar Hristos să-ți aduce aminte în această dimineață cine ești. Ești robul Lui. Și dacă ești al Lui, înseamnă că e aparții Lui și înseamnă că dezideratul tău maxim în viață este căutarea voii Lui Dumnezeu. Remarcă-te, rog, acest stăpân, acest om bogat, nu a împărțit averea la niște amici, nu a împărțit averea Lui la niște vecini, repet, la rudenii, ci și-a împărțit averea robilor Lui. Nu uita cine ești, ești robul Lui Dumnezeu. În 331 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare, la Gaugamela îl învinge pe Darius Medo-Persanul și devine cel mai puternic om de pe pământ. În momentul acela se duce la Babilon, câștigă niște bogății inestimabile, o deveni cel mai bogat om al pământului, Babilonul ascundea foarte multe bogății. Și interesant, după ce Alexandru intră în Babilon, cucerește Babilonul, este cel mai puternic om de pe pământ, cel mai mare imperiu al vremii, Alexandru începe să se îmbrace ca și regii, ca și regii persani. Și a venit unul dintre generali și a spus, împărate, eu nu mai știu acum cine pe cine a cucerit. Tu ai cucerit, zice, Babilonul sau Babilonul te-a cucerit pe tine? Tu nu mai ești Alexandru care noi am pornit, tu nu mai arăți ca Alexandru, tu nu te mai îmbraci ca un grec, tu te îmbraci ca un, nu știu, persan. Spune-mi cine pe cine a cucerit, tu sau ei te-a cucerit pe tine, tu ai cucerit sau ei pe tine? Bine, a venit Alexandru și a spus, da, da, trebuie să-i cucerim noi, să ne împretenim cu ei, să vă căsătoriți voi cu nevestele lor, cu fetele lor și mai departe. Trebuie să ne îmbrăcăm ca ei ca să-i câștigăm de partea noastră. Pe câți creștini, noi am văzut eu la ora actuală spunând, frate, trebuie să mergem pe la cluburi de noapte, să-i aducem după aceea la biserică, trebuie să beau și eu cu ei, trebuie să mă distrez și eu cu ei, trebuie să fac diferite lucruri ca să fiu acceptat. Bă, să nu fiu un ciudat! Dar nu uita ce spune Hristos, tu ești robul lui Dumnezeu.
totul este ratat în viață, dacă pierzi acest lucru atât de important, tu ești robul lui Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine, în primul rând, să nu uiți cine ești. Tu nu ești al tău. Și pentru că ești al lui, trebuie să cauți nu voia ta, nu fericirea ta, nu interesele tale ca fiind prioritare în viața ta, ci voia lui Hristos. În al doilea rând, ce așteaptă Dumnezeu de la tine? El așteaptă să vezi ce ți-a dat. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine și îl așteaptă de la mine este să vedem ce ne-a dat. Zice Biblia că unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți și altuia i-a dat 1 talant. Eu m-am uitat să văd cam cât o valorat un talant. Un talant, spun teologii, o valorat undeva la 20 de ani de muncă, adică salarul pe 20 de ani. Unul a primit salar pe 20 de ani, bani cash, lichidități, altul a primit pe 40 de ani, iar altul a primit pe 100 de ani. Eu am stat și m-am zis, ce să faci, domne, cu salarul pe care îl ia un om într-o 100 de ani? Ce să faci cu salarul pe care îl ia un om în 40 de ani? Sau ăsta care a primit unul singur, ce să faci, domnule, cu talentul pe care îl câștigă prin multă trudă și sudoare un om în 20 de ani de muncă? Ei trebuia să vadă ce au primit fiecare dintre ei. Eu sunt convins că în momentul în care el care a primit 2 talanți, l-a văzut pe ăla că a primit 5 talanți, că toți erau în birou la stăpânul acesta, o fi zis preț de câteva momente, mă, în inima lui așa, dar deci mie de ce nu-mi dă 5 ca la ăla? Mie numai 2. Dar a biruit ispita, se vede din text că am biruit ispita aceasta. Ăla care a primit unul zice, bă, măcar dă-mi dădea și mie 2. Dar mie zice numai 1. Păi eu știu, stăpânul, că ești leneș, viclean și mai departe. Și totuși el ți-o da și ți-e că e bun. Vă rog, remarcați că nici unul dintre ei nu merge cu mâinile în buzunar de la stăpân. Toți primesc câte ceva. Stăpânul i-a cunoscut foarte bine. O știu fiecare cam cât îi poate cap. O știu cât e de harnic, cât e de întreprinzător. Despre primul ni se spune că îndată s-a dus și a pus lucrurile negoți, talanții. Ălalalt ni se spune că și el a mers. Dar nu era chiar așa de harnic. Iar ăla care a primit, unul l-a s-a dus și l-a îngropat. Dar vă rog, remarcați ce ne spune textul nostru, să vezi ce ai primit. Tu vezi ce ți-o dat ție Dumnezeu? Noi am crescut, cei mai mulți dintre noi, în biserici pocăiești, pentecostale sau baptiste, și la noi, în bisericile noastre, cam peste tot s-a predicat că slujire înseamnă să predici sau să cânți. Ăștia sunt talanții importanți, celelalte sunt chestii periferice. Dacă stai de vorbă astăzi cu cei mai mulți oameni care au crescut în bisericile pocăiești, pentecostale, baptiste, vei vedea că pentru cei mai mulți dintre ei, slujire înseamnă ceva de microfon. Adică să vii la biserică să cânți sau să predici. Asta e tot ce înseamnă slujire. Frații mei, asta e prea puțin. Astea sunt niște chestiuni care, știu eu, sunt puțin din tot ce înseamnă slujire. Poate ți-o dat Dumnezeu darul de a încuraja. Te-ai gândit la lucrul acesta? Într-o lume care toată ziua critică. Dom'le, nu, ăla nu cântă bine, ăla nu predică bine. Nevastă slabă, bărbat, vai de capul lui, nătăfleață, nu să și desurca în viață. Poate ți Dumnezeu ți-o dat darul de a încuraja și ai lângă tine un bărbat care toată ziua îi bătaie de joc al lui nevastă sa. Ce face cu el? Cum în mână? Cum îl adună? Când mi-l la serviciu, zice, în sfârșit scap și eu. Poate mai are și un șef dur. Ei, poate ție Dumnezeu ți-a dat darul de a încuraja, te-ai gândit la lucrul acesta? Adică tu să spui, mă, chiar dacă nimeni nu vede valoare în tine, Dumnezeu te iubește, tu poți să fii un bărbat puternic, tu poți să fii un om extraordinar. Poate ți-a dus Dumnezeu o femeie depresivă lângă tine, vecină, cunoștință, prietenă. Poate ție Dumnezeu ți-a dat darul de a empatiza cu alții, de a încuraja pe alții. Pui darul acesta în negoț? Poate Dumnezeu ți-a dat anumite vise din partea lui, anumite descoperiri, le pui în slujba lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu ți-a dat darul ajutorării. Câți astăzi vor să lucreze cu acest dar al ajutorării? Poate ție Dumnezeu ți-a dat darul învățăturii, să înveți pe alții cuvântul lui Dumnezeu, să înveți pe alții cum se poartă în familia lor, să înveți pe alții cum se poartă cu pruncilor. Poate tu ai puțin mai multă experiență. Și ai o prietenă care acum are copii, copil mic. Și poate poți să-i dai niște sfaturi bune. Îți pui darul în slujba lui Dumnezeu? Poate darul tău este să fii un bun meseriaș. Nu vi se pare interesant că atunci când s-a făcut cortul lui Moise, Dumnezeu a ales niște bărbați plini de Duhul Sfânt, zice, în care am pus darurile mele ca să facă cortul? Frații mei, e o prostie să credem că slujire înseamnă doar predică, îndemn de rugăciune, poezie și, nu știu, prorocie sau cântare. Sunt mult mai multe daruri. Faptul că pui mâna și faci curățenie în adunare, e darul curățenii, te-ai gândit la lucrul acesta? Faptul că, nu știu, te duci și cumperi apă când este nevoie, este un dar de la Dumnezeu. Faptul că nu ești toată ziua opărit, trist, posac, domne, când vine unul lângă tine, ci dai și altora bucurie. Și ăsta este un dar de la Dumnezeu. Faptul că te ține stomacul și poți să postești, te-ai gândit că e un dar de la Dumnezeu. Să postești pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi. Faptul că ai timp, Domnul, la dispoziție și chiar îți place să te rogi. Eu cunosc oameni la care le mai ușor să citească 10 capitole din Biblie decât să se roage 5 minute. Dar dacă tu te poți ruga și îți curge rugăciunea și te trezești dimineața și numai te trezești în rugăciune sau ai timp noaptea, Doamne, nu poți să dormi. Te-ai gândit că s-ar putea ca darul tău să fie dar rugăciunii, să te rogi pentru casa ta, pentru biserică, pentru lume? Ți-ai identificat darul? Care este darul tău? Tu vezi ce ți-o da stăpânul? Tendința noastră naturală este în permanență să ne uităm la celălalt. Când eu am început să predic, totdeauna am fost tentat să mă uit la cântări și am zis, bă, dacă aș avea o voce bună. Am cântat în fanfară și eu repetam câte 2-3 ore pe zi. În fiecare zi repetam. 8 ani de zile când am cântat în fanfară, mâncam pământul la repetiție. În fiecare zi 2-3 ore repetam, ca să fiu un profesionist în cântat la fanfară. Și am zis, bă, dacă aș avea o voce bună și aș repeta câte 2-3-4 ore pe zi, ce cântare extraordinară aș da. Că Dumnezeu merită tot ce mai bun. Dar darul meu e să predic, nu să cânt. Că dacă aș cânta, cred că cu harul și pacea Domnului biserică ar fi liberă. Care este darul tău? Ți-ai găsit darul? Darul tău este o chestiune nativă pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Când tu slujești cu darul tău, aduci un plus bisericii. Nu slujești doar ca să, nu știu, să te afli în treabă, ci când faci ceva în lucrarea Domnului, aduci un plus. Darul tău poate să filmeze, să înseamnă filmare, sau ești bun pe IT, poți să te implici acolo, pe tehnic și mai departe. Sunt multe slujiri. O parte în adunare, cea mai mică parte în adunare, cel mai multe lucruri afară. Întrebarea este, ți-ai identificat darul? Doamne, ajută-ne să ne-l găsim. Să ne ajute Domnul să vedem ce ne-a încredințat. Un om într-o zi a avut un vis și în visul lui a văzut pe cer scris DSP. El nu prea era cu vorbit în față, era un tip foarte emoțional, așa, emotiv, dar s-a dus la păstor și zice, frate, zice, azi noapte Dumnezeu mi-a dat un vis deosebit, zice, mi-a spus Dumnezeu să vin să predic. Frate, zice, direct la predică, dacă așa e voia Domnului. Da, tu nu părești cu vorbitul, frate, cred că ești cu altceva. Frate, zice, dacă am văzut pe cer DSP, înseamnă că Dumnezeu m-a trimis să predic. Nu, bine, frate, hai, predică. După vreo câteva minute, ăsta nu mai știe ce să zică, se vedea că se chinuiește la amvon. Biserica, toți, căsca, unul să tăfoia, mai departe. La finalul predicii, finalul slujbei, a venit fratele păstor și zice, frate, zice, crede-mă, nu te-a chemat Dumnezeu să predici. Te-ai chinuit de numai și ne-ai chinuit și pe noi de numai. Eu cred că te-a trimis Dumnezeu să semeni porumbul. Că tu ești agricultor. Du-te, seamănă porumbul și cred că asta ți-a comunicat Dumnezeu. Întrebarea este, tu vezi ce ți-o dat ție Dumnezeu? Ăștia au trebuit să vadă fiecare dintre ei ce-o căpătat. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? În primul rând să nu uiți cine ești. În al doilea rând să vezi ce ți-a dat. În al treilea rând să investești ce ai. Al treilea lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine este să investești ce ai. Biblia ne spune că doi dintre ei, ăla care a primit 5 talanți și ăla care a primit 2 talanți, s-au dus și au investit talanții respectivi. Mai mulți ani de zile au trecut și în acești ani i-au investit. Au făcut business. Acum, noi ne gândim în felul următor, mă, ori fost pe sigur. Nu a fost pe sigur. Care om de business, de exemplu, nu știe că dacă vrei să faci bani, trebuie să riști puțin. Cu toți oamenii de succes de business, dacă vorbești, o să spune, frate, în viață, ca să faci bani, să prinzi afaceri bune, zice, trebuie să riști puțin. Nu există câștig fără risc, se spune. Ok, și câștig fără pierdere. Dar trebuie să riști puțin, că dacă nu riști, nu faci nimic. Ăștia au riscat. Și eu vă întreb, ce-au riscat? Și poate mă întrebați voi, ce-au riscat oamenii ăștia? Știți ce-au riscat? Dacă ar fi băgat banii în business și n-ar fi ieșit business-ul și pierdeau toți banii, știi ce le-a fi trecut lor prin minte? Mă, vine ăsta acasă, ne cere banii, n-avem bani. Știți ce face cu noi? Ne ia și ne vinde sclav la alții. Păi pe mine mă vinde sclav la ăla, pe nevastă la ăla, pe prunci la ăia. Și ne dezmembrează familia. Sau știu eu ce ne mai face, poate ne pedepsește, ne aruncă în închisoare, ani de zile, putrezim acolo de vii. Frații mei, ăștia și-au depășit teama de a falimenta. Mulți oameni astăzi nu fac nimic pentru că se tem ca să nu greșească. E o vorbă românească care zice, numai cine nu muncește, nu greșește. Și mi-a dat un frate când am început eu lucrarea pastorală, zice, frate, dar ascultă-mă, îți dau un sfat bătrânesc, zice, dar ascultă-mă, nu te băga în probleme că le rezolvă Domnul singur. Zice, dacă te bază, zice, numai probleme. Stai liniște că Iisus Hristos le poartă de grijă, zice, și ascultă-mă. Dacă n-ai prea multe idei ca și păstor, să vezi că n-ai probleme. Zice, cu cât ai mai multe idei, cu atât ai mai multe probleme. Așa că stai liniștit, că dacă stai tu liniștit în banca ta ca slujitor, vii, ții predicuți, ai salut pacea Domnului pe toată lumea, ești amabil cu toți, să vezi, zice, frate, că nu o să ai nicio greșeală. Că dacă te bază să faci, frate, s-ar putea să greșești. Și dacă greșești, frații se supără. Și dacă îi spui la unul una, la altul altă, iar să supără. Frații mei, uneori suntem tentați să nu facem nimic, pentru că, domne, dacă cumva greșim, ne este teamă ca nu cumva să nu iasă lucrurile cum ne-am programat noi. Însă haideți să ne depășim toate aceste temeri și să investim ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Descoperă darul pe care Dumnezeu ți l-a dat și pune-l în slujba lui și fă ceea ce vrea Dumnezeu cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Investește darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Nu aștepta să fie nu știu cât de grozav. Măi, eu dacă aș avea vocea nu știu cui. Da, o voce bună este un dar de la Dumnezeu. Dar discută cu toți mari cântăreți să vezi că este foarte multă muncă în spate. Einstein spunea că talentul sau nu știu, excepțiile zice, vorbesc mai mult despre muncă. Oamenii obișnuiți vorbesc mai mult despre geniu. Dar zice, o lecuță de geniu și foarte multă muncă, zice, asta e rețeta succesului. Bă, cum e unul așa de priceput la instrumente? Simplu, are dar, că dacă n-are dar, n-ai ce face cu el, că n-are, domnule. Dar lângă dar, o pus multă muncă. Cum să faci predică, de exemplu, să poți predica dacă n-ai măcar 10-15 ore de studiu biblic în fiecare săptămână? De unde să predici? Cum să înveți cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie muncă. Cum să faci ceva performant pentru Dumnezeu? Cum să dăruiești dacă nu muncești, dacă nu te implici? Tu ești un om care îți investești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Sau zici, bă, facă alții? Uitați-vă în textul nostru, doi își investesc darurile pe care Dumnezeu li le-a dat, le-a încredințat, celălalt își îngroapă talentul. Doi sunt investitori, unul este gropar. Tu ce ai făcut cu talentul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Cei care fac statistici în biserică, în mod special în bisericile americane, spun că 90% din biserică nu fac absolut nimic. Dacă îmi zic că nu fac absolut nimic, nu se referă numai că nu fac nimic în biserică, în adunare. Că nu pot să facă toți totul în adunare. Noi ca și biserică încercăm să accentuăm ideea de a cânta toți împreună, de a ne ruga toți împreună și de a asculta toți împreună cuvântul lui Dumnezeu. Dar ascultați-mă, nu toți putem face câte ceva neapărat în biserică. Se poate face, uneori mai face unul, altul și așa mai departe. Dar toți suntem chemați să facem ceva în afară pentru Dumnezeu. Întrebarea este, tu ți-ai investit darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Măi, ești un om prietenos. Fiind un om prietenos, stabilești ușor relații. Le-ai vorbit altora despre Domnul? I-ai încurajat pe alții care vezi că se lasă de pocăință? Ești un om care îți folosești darul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Frate, eu dacă aș avea un dar special, aș face. Auzi, tot ce îți dă Dumnezeu este sub formă de sămânță. Ca să crească, să dezvolte, tu trebuie să investești. Martha Berry a fost o femeie foarte credincioasă care trăia în America și Dumnezeu i-a pus pe inimă la un moment dat să facă o școală pentru băieții defavorizați. Dar acum avea nevoie de bani femeia aceasta, era o femeie modestă, a avut ideea frumoasă de la Dumnezeu să facă școală pentru copiii defavorizați, pentru băieții defavorizați, dar ea era o femeie săracă, n-avea bani. Avea idee, avea disponibilitate, nu vreau nu știu ce salar, dar a zis, vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, dar n-am bani. Și femeia aceasta spune istoria, s-a dus la Henry Ford, marele milionar american, și a spus, domnule, Dumnezeu mi-a dat o viziune. Dumnezeu mi-a dat o viziune, zice, să îngrijesc de copiii care sunt ai nimănui, care nu au posibilitatea să învețe școală, să-i aducem aici și să-i instruim. Câțiva ani de zile mai târziu a făcut și o școală pentru fete, Martha Berry. Și Henry Ford, marele milionar american, i-a dat o sumă mică de bani. Acum, cei mai mulți dintre noi ar fi spus, bă, ce să faci cu banii ăștia? Pe când te duci la unul care are mulți bani și îți dă 2 lei pentru lucrare, parcă nici nu-i da. Nu așa ai fi tentat să spui. Bă, dacă tu învârți 10.000 de euro pe lună sau 5.000, tu dai 50 de euro la biserică, parcă nu cade bine. Toți, sau ce mai mulți am fi așa, nu? Mă, aș înțelege 5%, 10%, dar tu să dai la banii tăi multimilionar să dai niște bani mărunți. Martha Berry nu a făcut ce am făcut cei mai mulți dintre noi. Și-o luat banii, o mulțumit și a zis Dumnezeu să-ți răsplătească. Avea un petic de pământ, efectiv era puțin pământ. Știi ce a făcut cu banii ăștia? S-a dus și-o cumpărat semințe din piață. Și semințele respective le-au semănat în bucata ei de pământ. Toamna când o strâns roadele, s-o duc și le-au vândut. O făcut ceva bănuți. O lua semințe și apoi și-o mai cumpărat o leacă de pământ. Și tot așa și tot așa, după 8 ani de zile, femeia aceasta și-o cumpărat o școală. E adevărat modestă, dar totuși era școală. Și-o început să facă ore cu băieții aceia. Și-o venit la Ford, la Henry Ford, marele milionar al Americii, unul cei mai bogați oameni din momentul respectiv, și au zis, domnule Ford, veniți să vedeți ce am făcut eu cu bănuții dumneavoastră pe care mi-ați dat. Când vine Henry Ford să uită, zice, doamne, tu cu bănuții pe care eu ți-am dat, eu vă bani mărunți, ai făcut așa ceva? Și eu povestit toată situația. Și spune istoria că în momentul acela Ford a donat o sumă substanțială. Astăzi, colegiul acesta, Berry, este unul dintre cele mai bune colegi din Statele Unite ale Americii. Are hectare întregi campusul colegiului și spun cei care analizează situația universităților și a colegiilor, este cel mai frumos colegiu din America, ca și dotări, pământuri, clădiri și mai departe. Și tot o pornind de la o femeie care a zis, am un gând de la Dumnezeu, am o viziune, cu bani puțini, așa cum suntem, investesc și Dumnezeu dă biruință. Asta a investit ce are. Vrei ca Dumnezeu să lucreze prin tine? Vrei ca Dumnezeu să se folosească de tine? Vrei ca atunci când vei sta în fața lui Dumnezeu să-i dai socoteală de ce ai făcut, să poți să spună Dumnezeu, bine, robul și credincios, dragul meu, investește ce ai. Nu fi un gropar. Nu fă parte din ăia 90% care vin în bisericile lui Dumnezeu și nu fac nimic. Fii din ăia 10% care vin la adunare și fac câte ceva pentru Dumnezeu. Ori în casa de rugăciune, ori în afară, dar în numele lui Hristos. Ceea ce ți-o da Dumnezeu, pune în slujba Lui. Nu fii groparul talentului tău, ci fii investitorul talentului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? În primul rând, să nu uiți cine ești. În al doilea rând, să vezi ce ți-a dat. În al treilea rând, să investești ce ai. Și în al patrulea rând, să-i dai socoteală. Al patrulea lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la tine este să-i dai socoteală. Biblia ne spune că după mulți ani de zile, poate 5 ani de zile, poate 10 ani de zile, omul acesta s-a întors acasă. Înțelegem că omul acesta și-a împărțit averea celor trei și a plecat într-o altă țară să facă un business prosper. Și reiese din textul nostru că atunci când s-a dus acasă, a venit plin de bani. Că de asta zice, vă dau mult mai multe spre administrare, pentru că ați fost credincioși în puține lucruri. Adică s-au venit cu foarte mulți bani la el, foarte multe lichidități. O stat o 10 ani, poate pe la Roma, pe la Alexandria, prin Efes sau Corint, și când a venit cu buzunarele pline. Și acum, plin de bogății, cheamă pe toți trei în birou și zice, oameni buni, ori trecut 10 ani de zile de când am plecat, ia să văd ce ați făcut voi cu banii mei. După multă vreme, zice, le-a cerut socoteală. Vine primul și zice, stăpâne, în toți anii ăștia, zice, am înfruntat riscurile, am înfruntat temerile, problemele, tensiunile, stresul, îngrijorat, pe toate le-am înfruntat, stăpâne, și talanții tăi ăștia, 5, am mai adus încă 5. Stăpânul zice, foarte frumos, zice, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, adică pregătise și o petrecere, intră la petrecere. Zice, ți-am dat puține spre administrare, dar să vezi acum cu câte am venit, acum sunt mult mai bogat. Te pun să administrezi mai multe bogății, pentru că ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune multe lucruri. Am văzut mulți care au zis, bă, când o să fie, nu știu ce, și o să am. Dumnezeu nu o să-ți dea niciodată responsabilități mari până nu ești credincios în alea mici. Caracterul unui om se vede prin responsabilitatea lui în lucrurile mici. Ăsta a fost credincios. Vine al doilea. Și ăsta zice, stăpânie, zice, și eu am dus talanții ăștia doi pe care tu mi-ai dat, i-am dus și i-am pus în negoț. Uite, ți-am mai câștigat doi. Știți ce îi spune? Exact ce a spus celui din tâi. Pentru că stăpânul nu se uită la cantitatea rezultatelor, cât la credincioșii. Eu am auzit, mă, eu nu predic așa, nu știu cine. Dar nu se uită Dumnezeu cât de bine predici. Dumnezeu vrea să vadă credincioșie. Mă, eu nu pot să dau ca și altul, că dacă altul are nu știu cât, eu clar că nu pot să dau ca și el. Dar Dumnezeu așteaptă credincioșie, să vadă că ești credincios lună de lună. Nu m-am gândit să spun lucrul acesta, dar vi-l spun acum că pică bine. Dumnezeu mi-l-a pus pe inimă. În nebunia asta, cu criza asta, am rămas la un moment dat fără bani, eu cu Nicoleta, și am fost tentați ce să facem, dăm partea Domnului sau nu dăm partea Domnului, că rămânem fără bani dacă dăm partea Domnului. Și am dat partea Domnului, am zis, bă, ok, rămânem, ne poartă Domnul grijă. M-am pus să mă culc, eram deja puțin stresat, bă, cum mă scot la capăt cu banii? Și am ațipit imediat, omul când are anumite gânduri, imediat îl prinde somnul. Și mă sună Nico și zice, Dan, văd eu bine? Ce? Deci ai primit un text, zice, din Anglia, ți-o trimis cineva 3200 de lei. Toate le-am plătit. Și am zis, mă uite cum poartă Dumnezeu de grijă. Dacă eu sunt consecvent, Dumnezeu se drept și răsplătește, mări să-i fie numele. Fii consecvent și atunci când ți-e bine și atunci când ți-e greu. Noi suntem oamenii care primul lucru de la care temi este de la Dumnezeu. Bă, n-am timp astăzi. La ce renunți? La Dumnezeu. Bă, nu renunți la bărbat, nu renunți la copii, nu renunți la televizor, la meci, la televizor. Nu, renunți la Dumnezeu. Dumnezeu e poate pe ultimul loc. Frații mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că vine momentul socotelilor. A trebuit să dea socoteală și stăpânul, când te vede că ești credincios în lucru pe care tu îl faci, stăpânul te răsplătește. Vine la și spune, Doamne, zice, eu am văzut că vremurile sunt grele, am văzut că au trecut ani, 5 ani, 7, 8 ani, zic că nu vii. Am îngropat talentul, poftim ce este al tău. Ăsta stăpânul îi zice, rob viclean, rob leneș. Pleacă în întunericul de afară. Vă rog, remarcați, a venit ziua socotelilor. Au trecut ani. Cei mai mulți astăzi nu fac nimic în biserică, pentru că cei mai mulți care nu fac nimic au convingerea că Hristos nu mai vine. Eu vă garantez că dacă noi am fi în așteptarea venirii lui Hristos în fiecare zi, noi am arde pentru Dumnezeu. Dacă noi am ști, mă, la noapte vine Hristos, ce ai face în momentul acesta? Și ce face? Te-ai împăcat cu toți care ești iertat? Te-ai purta, nu știu, foarte spiritual, ai slujit lui Dumnezeu, ai cântat, te-ai rugat și mai departe, ai arde pentru Dumnezeu. Dar de fapt, noi, cei mai mulți dintre noi, dincolo de chestii declarative, crezi că vine Hristos în orice moment? Da, cum să nu cred, frate? Dincolo de asta, noi nu prea credem, pragmatic vorbind, că dacă ai crede că Hristos vine în orice moment, El ar fi prioritatea vieții tale, El ar fi prioritatea vieții mele. Frații mei, că vine mai devreme, că vine mai târziu, Hristos vine. Ori vine după tine personal, că te duce în veșnicie, ori vine să-și ia toată biserica de pe pământ. Dar El vine. Și când vine după multă vreme, te va chema să-i dai socoteală. Bă, Doamne, eu nu vreau. Aici nu merge că vrei sau nu vrei. Eu am întâlnit oameni care au fost așa de înțepați, că au avut bani, că au avut funcții, câteva luni mai târziu, falimentul i-au mâncat, le-au luat toți banii și au pierdut funcția, să vezi cum s-au smerit. Domne, puternic, solid, înalt, bine legat, s-a îmbolnăvit, praful s-a ales de toată sănătatea lui. De fapt, aici nu ține, tu ești dependent totalmente de Dumnezeu. Eu sunt totalmente dependent de Dumnezeu. Aici nu merge că o să am chef să dau socoteală, da, că nu, nu. Frații mei, credeți dumneavoastră că ăștia știu când se întoarce stăpânul? Răspunsul nu. Poate o fi zis ăsta, mă, eu stau să mă gândesc, poate știu cu câteva săptămâni înainte o să pun, dacă e cazul, banii negoți. Frații mei, vine ziua socotelor când va trebui să dăm socoteală de talentul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Nu o să trebuie să dea socoteală de talentul altuia, ci de talentul tău. Întreabă-te în această zi, dar sincer să-ți răspund întrebarea aceasta, tu ce ești? Investitor sau gropar? Răspunde-ți la întrebarea aceasta. Vine momentul socotelilor. Gary Tindall a fost un tip care a jefuit o bancă din California. A fost prins și a dus în instanță. În timp ce era judecat, spune presa americană, presa din California, Gary Tindall a cerut voie să meargă până la toaletă. Când a ajuns el în toaletă, cu chin cu vai, a desfăcut ceva pereți falși pe acolo, s-a strecurat până tavan, s-a înghesuit prin tețe pe acolo, cum a putut el, dar zic ce presa americană, nu mă zic că vreo 10-15 metri și s-a surpat tavanul fals cu el. Unde crede, zice presa americană, că a aterizat? Exact în fața judecătorului. Auzi, mă, Rodriguez, că dintr-o dată pică Gary Tindall în fața lui. Nu poți să fugi de Dumnezeu, nu poți să fugi de Dumnezeu. Vine ziua socotelilor, să ne ajute bunul Dumnezeu să dăm socoteală de tot ce suntem noi. Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? În primul rând, să nu uiți cine ești. Ești robul lui. Dacă ești robul lui, aparții lui. Și dacă ești robul lui, trebuie să cauți voia lui. Să vezi ce ți-a dat. Nu te mai uita la ce au alții. Că ori te umpli de mândrie, ori te descurajezi. Uită-te la ce ți-o dație Dumnezeu și fii credincios cu ce ți-o dație Domnul. Investește ce ai, nu pierde timpul, trece însăși viața ta. Investește ce ai, muncește în fiecare zi, pentru că va veni momentul socotelilor și Dumnezeu îți va spune fie rob bun și credincios, fie rob viclean și leneș. Ce îți va spune Dumnezeu în ziua aceea? M-am uitat în textul nostru și am făcut următoarea remarcă și vreau să ți-o împărtășesc. Știi câte cuvinte zice el care o câștiga 5 talanți când stă de vorbă cu stăpânul lui? 14. El care a câștigat 2 talanți, știți câte cuvinte i-a spus stăpânului său? Tot 14. Dar ăla care și-a îngropat talentul, știți câte cuvinte i-a spus? 36. Și am ajuns la următoarea concluzie că unul care nu face nimic vorbește mai mult decât aia care fac. Deci ăsta singur care nu a făcut nimic și a îngropat talentul, a fost groparul talentului său, a vorbit mai mult cu stăpânul său despre ce nu a făcut și că nu a putut și că și-a găsit diferite scuze decât amândoi ăia care au făcut. Că așa este în viață și am băgat de seamă în ăștia 14 ani de experiență pastorală că în general oamenii care zic multe fac puține. Frate, în fiecare dimineață o să mă trezesc și o să dau. Și ce 10%, frate? Frate, nu poți 10, dar ce? Frate, eu 20%. Frate, uite, trebuie să facem ceva la adunare. Frate, nu, eu fac totul. Îi nevoie să facă cineva curățenie odată la 2 luni. Vrei să te înscrii și tu? Nu, frate, eu fac în fiecare săptămână. O lună de zile mai târziu, vai, păi nu-i corect, nu-i drept. Toți stau, toți... Adică noi suntem oamenii care așa vorbim multe. În fiecare săptămână o să vorbesc cu câte unul și îl aduc la adunare. Eu îl ajut să se pocăiască. Și trec ani și vezi că de fapt te-o ținut 2-3 săptămâni, că asta e marea noastră problemă, luăm așa în forță, dar după aia numai vine că ne slăbim motoarele. Știi cum e? Cum te duci pe autostradă? Eu mai mă duc pe autostradă prin Europa și văd că la un moment dat câte unul, o bag așa în viteză mare, poc, numai... Eu mă duc contingent întotdeauna pe autostradă spre disperarea prietenilor mei care-s vitezoman, tot 110-120 la oră. Mă duc așa ca pensionar, îi ajung la destinație, odihnit, după 10 ore pot să predic, n-am nicio treabă. Dar am ești de ăștia care, poc, am uit cu 60 la oră pe autostradă, acum 160 la oră. Am mutare, am ce? Mă, du-te constant, că ajung mai departe în viață, că tot, am udai tare, am udai încet. Am u 2 ceasuri de rugăciuni. Pentru că mă, nu zi 2 ceasuri, că nu te ruga 2 ceasuri. Nu, frate. Am avut o experiență mare cu Dumnezeu, 2 ceasuri să mă rog. Mă, nu te rogi 2 ceasuri. Frate, poate tu, dar eu. Mă întâlnesc după 3 săptămâni, cum stai cu rugăciune? Știe Domnul că e greu. Dar propuneți niște chestiuni. Oamenii care vorbesc mult, o să facem, o să dregem. Sunt oameni care nu prea fac. Acum nici aia, bă, să nu zici nimic. Că mai bine stai tu în bancă ta, nu zici nimic. Nu, ăștia au zis ceva. Zice, o zis 14 cuvinte, amândoi. Adică nu au fost mulți, au zis ceva. Dar ăla care tă zice, tă promite, tă făgăduiește, tă face angajament, tot scălțește scuze, ăla nu face, domnule. Tu din care categorie ești? Ăla care zice multe și nu face? Sau ăla care zice mai puține și face? În general, investitorii vorbesc mai puțin și fac mai mult. Gruparii vorbesc mult și nu fac nimic. Din care categorie faci parte? Răspundeți tu la această întrebare. Am citit despre un om din Boston, din Anglia, și omul acesta într-o zi a venit la păstor și a zis: frate, păstor, zice, eu am probleme foarte mari de sănătate, eu și timid, eu nu pot să slujesc în biserică, nici cu demnul de rugăciune, cu predică, ești tu cu predica, zice, da, nu prea pot eu să stau, să dau mâna cu oamenii așa pe la adunare, că eu în câteva minute tot trebuie să ies, să plec la toaletă, nu am o stare de sănătate bună. Dar zice, aș vrea să fac și eu ceva pentru Domnul. Zice, frate, ce vrei tu să faci pentru Domnul? Și ascultați ce spune diaconul acesta din Boston, în urmă cu mai mulți ani de zile sunt la lucrul acesta. Zice, frate, zice, noi nu avem copii, eu cu nevastă mea suntem la o anumită vârstă, nu avem copii, zice, și soția mea face mâncare foarte bună. Știi ce m-am gândit? Pe aici sunt mulți tineri, mulți studenți și am luat hotărârea cu soția mea ca în fiecare duminică să luăm câte un tânăr sau câte o familie de tineri, să-i luăm cu noi la masă, să le dăm o masă în numele Domnului. Apoi dacă vin anumiți frați la adunare, de nu știu unde, după slujbă, să nu-i trimitem cu stomacul gol, zice, nemâncați, și să-i chemăm să ia masa cu noi, să fie o slujbă înaintea Domnului. Sau dacă avem anumiți oaspeți la adunare, nu știu, invitați să cânte, să predice, noi ne oferim să le dăm masă. Imaginează-ți, omul acesta, spune istoria bisericească, 30 de ani, duminică de duminică, după slujba de dimineață, ducea pe cineva la masă. 30 de ani, nu 3 săptămâni, nu 3 luni, nu 3 ani, 30 de ani. Duminică de duminică a zis, asta este slujba mea. Nu am slujbă de vorbitor, de cântăresc, de proroc, dar slujba mea este să dau o masă în numele lui Hristos. 30 de ani a dat o masă în numele lui Hristos în fiecare duminică după slujbă. După 30 de ani omul acesta a plecat în veșnicie, l-a chemat Domnul acasă. Și când l-a chemat Domnul acasă, i s-a făcut o mormântare foarte frumoasă. Spune presa vremii că au venit peste 10.000 de oameni la mormântarea lui. Și vorbeau unii cu alții, mă, dar tu ce ai, nu știu, cum l-ai cunoscut tu pe ăsta? Zice, mă, am fost odată la el la masă, altul zi am fost, nu știu câte ori la el la masă. Scria presa, domnule, parcă ar fi fost, nu știu, o mare personalitate britanică. Dar el era, zice, un simplu diacon în vârstă din biserică. Și au venit atâția oameni la mormântarea lui, zice, la păstor, zice, mari predicatori au fost mult mai puțini. Și la el? Pentru că noi suntem tentați să spunem, mă, ăla predică bine, cântă bine, ăla dă mult și pe ăștia Dumnezeu îi răsplătește. Dar ascultă-mă, fiecare trebuie să fie credincios în lucrul încredințat lui, nu în lucrul altora, în lucrul încredințat ție. Și Dumnezeu, dacă vei fi credincios în ceea ce ți-o dat, ți-o încredințat, îți va răsplăti, ascultă-mă, și aici jos pe pământ și mai ales dincolo, în veșnicie. Ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Sincer, ești interesat de ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Te interesează în dimineața aceasta ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Ești investitor sau gropar? Răspundeți tu la întrebarea aceasta. Vă invit să vă ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte să ne rugăm, aș vrea să plecăm fețele și să închidem ochii preț de câteva momente. Pleacă fața și închide ochii preț de câteva momente. Și aș vrea să-ți răspund la întrebările acestea. Tu știi la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine? Tu știi care este talentul tău, talentul tău sau talanții tăi, talentele tale? Știi ce așteaptă Dumnezeu de la tine? Dacă da, în dimineața aceasta te întreb în numele lui Hristos, aleluia, tu ce faci cu talentul pe care Domnul ți l-a dat? Ești un om care investești talentul sau dimpotrivă l-ai îngropat? Ziua nu este departe și stăpânul se va întoarce din acea țară îndepărtată. Se va întoarce și îți va cere socoteală. Ce îți va spune în ziua aceea? Rob bun și credincios, intră în petrecerea mea? Sau va spune, pleacă blestematule, nu vreau să am de-a face cu tine, că ești un viclean, te ascunzi după diferite motive să nu te implici, să nu slujești. Ești un leneș, ești un netrebnic. Ce îți va spune Hristos? Să-mi ajute Dumnezeu mie și casei mele. Și să vă ajute Dumnezeu vouă și caselor voastre. Să ne ajute Dumnezeu tuturor să ne spună, bine, rob bun și credincios. Aș vrea în momentele acestea să-i cerem Domnului iertare pentru toate zilele și săptămânile și anii de inactivitate, în care efectiv ne-am ținut talentul pe care El ni l-a încredințat sau talanții pe care El ni l-a încredințat, i-am ținut îngropați de teamă, de stres, de șmecherie, din confort sau pe principiu de ce să fac eu, fac alții. Să-i cerem Domnului iertare. Și apoi să spunem: Doamne, Tu mi-ai vorbit mie în dimineața aceasta. Ceea ce Tu ai pus în mine, Doamne, Îți promit în această dimineață că voi investi, Doamne, voi pune la dispoziția Ta, că atunci când Te vei întoarce din glorie, din slavă, să-mi poți spune: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria mea. Ne rugăm cu toții Domnului.